From the conference center. Avetom ni fui beni fiona beni fenguna na vetom ni Temple Square at Salt Lake City. Iti ni fiona beni fenguna fano shatona faro amfalpul nzatum fenguna ni Jesu Christi wan yo masen nyant faran. Iranam ni ro panola ten ufti na fiona ni mana paifan bun si pi andak tambuni am fenguna. Arni ira mandiri ti fifri na ti to toni ambaran pi ani taber na kil. Manatka yetu yero pikiambana si pi andak ni fenguna na fiona ni fatari tamner na zonten tulizom ba andai turlar na swan pi nara na fiona ro pitar kias yero am fenguna. E ti fampitana amin'ny fantany ity dia tolotra ny Bonneville Distribution ny famokarana na ny fandraisam-peo na ny fandikana an-tsoratra na fampiasana izany amin'ny endrika hafa tsy nazahoana lalana dia voarara. President Dieter F. Ny filoha Dieter F. Oktober fa mpanotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity. Rirala si ranabav miarapanaru izaitunga suam ti fivuriena voluen fiona bin fano isantona rumfuzatun fiona tsuru Christi wanyu masu ni antfaren arimanuta fiara panamunuka no wanyu pikiamana sinamana manda yanzara ton ti fui bin fiona besi manirantan naisa metis azireo. Ifilo Thomas S. Manson is a miaiti fiona beiti tianangatakaimba itarkia niftun. Isaorantsika ireo manam-pahefana ambony sy ireo fiadidian'ny vondrona fanampy ny manerantany izay manatrika izao fianambe izao. Ny hira mandritra ny ity fivoriana ity dia ho ataon'ny ambaram-peon'ny taberna kely eo ambany fiatarian'ny Mac Wahlberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Andrew Unsworth sy Clay Christensen eo amin'ny zava-maneno. Nandokatra ity fivoriana ity ny firanany an-tendrombohitra ny amboanam-peo ary izao zareo dia hira ny praise the Lord with heart and voice. Avy eo ny vavaka fanokafana dia tolotry ny olona John B. Dixon avy eo amin'ny fitopolo lahy.
Our kind and eternal Heavenly Father,
Mangataka fitahina manokana izay ho an'ny mpaminany Thomas Manson, ny mpanolotsaina, ny kolety, ny apôstôly roa ambin'ny folo tsara, sy ireo rehetra izay andray anjara amin'ity fivoriana ity sy ny fivoriana hafa amin'ny fionambe. Mivavaka mba hitoetra aminay ny fanahymasina, raha mieno izay, raha mianatra izay, ary mampiatra ny zavatra nampatsevina anay. Manokana ity fivoriana ity ho anao izahay amin'ny anarana masina ny zanakao Jesosy Kristy. Amen.
It will now be our privilege.
Ankehitriny dia manana tombontsoa manokana isika hiaino ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas S. Manson, ary ihany teny dia irain'ny ambaram-peo ny To Éclaire le Chemin. Avy eo isika dia hiaino'ny filoha Boitka Packer, filohan'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo, izay ho arahin'ny rahavavy Cheryl Esplin, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidian'ny kilonga maneran-tany. Ny filoha Donald L. Hallstrom ao amin'ny fiadidian'ny footpoola no iteny amintsika avy eo. Ny filoha Manson.
On one occasion,
amin'ny fotoana iray dia nisy mpiteny avy amin'ny toerana iray, izy tsy tokony teny fa tonga nanatrika nijery izy ny ankafiny sy ankavanany, dia rehefa aveo izy niala
nandeha,
dia tokony tsy hanao izany aho androany. Ry rahalahy sy anabaviko malala, raha miaona indray isika amin'izao fianamben'ny fiangonana izao, dia faly miarahaba sy maneho ny fitiavako anareo aho. Miaona isika isaky ny elombolana mba hifanamafiorina, hifankahery, hifanohana ary hanorina finoana. Tonga eto isika mba hianatra. Misy aminareo mety hikatsaka valiny amin'ny fanontaniana sy fanambiny atrehanareo amin'ny fiainana. Misy sahirana amin'ny fahatsoam-panantenana sy famojana otiana. Samy afaka andray hazavana sy fankahirezana ary fanohanana sika rehefa mahatsapa ny fanahin'ny Tompo. Raha misy fanovana tokony ho atao amin'ny fiainanareo, dia engany ahita fomba sy herim-po anaovana izany ianareo ampiainoana ireo teny entanim-panahy sy ho alahatra eto. Engany andray fanapahan-kevitra vaovao mba entina hiainana isika ka ho tonga zanakalahy zanakavaviny ray any an-danitra feno famendrehana. Engany anohitra ny faharatsiana hatrany isika naiza naiza ahitana izany. Tena voatahy tokoa isika tonga eto an-tany amin'izao fotoana izao, fotoana mahatalanjona eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy afaka ny hiara ivory eo anatin'ny efitra lehibe iray isika rehefa, kanefa manana ny fahafahana anaraka izao fandaharana mandritra ny fianambe izao amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny fampielezam-peo, ny kable, ny zanabolana ary ny internet. Eny, hatramin'ny fitaovana entin-tanana koa azy, mitambatra ho ray isika samy manana ny fiteniny, mipetraka amin'ny tany maro samy afaka, nefa ny rehetra dia raha eo amin'ny finoana sy eo amin'ny fondrom-pampianarana ary eo amin'ny tanjona. Hatramin'ny fiandohana kely roa amin'ny valopolo zatra taona lasa izay, dia mianaka maneran-tany ny fisiantsika. Ity tanjona lehibe iarahantsika amin'olo-tena ity dia itoy androso hatrany, hanova sy hitahy fiainana eo mandritra izany fianahiana izany. Tsy hisy fotokevitra na hery hafa eo amin'izao tontolo izao afaka anakana ny asan'Andriamanitra. Na inona na inona zava-miseho ity tanjona lehibe ity, dia tsy maintsy andreoso hatrany. Tsaroanareo angamba ilay teny mifono faminaniana ataon'ny mpaminany Joseph Smith: tsy hisy tanany ratsy fanahy afaka anakana zay fandrosoany ity asa ity. Androvy tsisy fanenjehana hanao tambabeny mpiketraketraka anambatra ery nytafika hitantana sy ny fanaratsiana, kanefa ny fahamarinan'Andriamanitra dia androso ami'nypahasa sahiana amboninahitra sy hiankina ami'nympahazavana manerana ny zao rehetra izao. Ka ho hoeno ny sofina rehetra, ka ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra ilaza ilay itu ova lebe fa fitani as. Maro ny zava-manahirana sy miendrika fanamby eto amin'izao tontolo izao ankehitriny ry rahy sy anabavaka, nefa maro tokoa ny zava-mahasoa ny mpiavina araka ny fantatsika eo amin'ny fanakem-pinoana fahatelo ambin'ny folo izay manao hoe raha toa ka misy zavatra miendrika mahateo tia tsara na mendrim-piderana dia mikatsaka ireny zavatra ireny isika. Misaotra anareo aho engany isika mba hanao izany hatrany. Misaotra anareo aho noho ny finoanareo sy ny fanoloanantena anareo amin'ny filazantsara. Misaotra anareo aho noho ny fitiavana sy ny fifanampiana ataonareo. Misaotra anareo aho noho ny asa fanompoana izay ataonareo eo amin'ny paroasy na sampana misy anareo ary eo amin'ny tsatokanareo sy ny distrika anareo. Ny asa fanompoana toy izany no tontosan'ny tompony maro amin'ireo tanjony eto an-tany. Maneho ny fankasitrahako anareo aho noho ny antsaram-ponareo naiza naiza alehako. Misaotra anareo aho noho ny vavaka ataonareo ho ahy. Matsapy ireny vavaka ireny ary aho tena venom-pankasitrahana noho izany. Ankehitriny ry rahalahy sy anabaviko, tonga eto isika mba andray torolalina sy fitarian-panahy. Maro ireo afatra hozaraina mandritra ny roa andro manaraka. Afaka manome toky anareo aho fa ireo lehilahy sy vehivavy izay teny eto dia nikatsaka ny fanampiana sy ny fitarian'ny lanitra teo amin'ny ampanomanana ny afatra hozaraina. Nendim-panahy izy ireo amin'ny zavatra izay horesany amintsika eto. Miahy antsika tsirairay avy sy amin'ny zavatra ilaintsika ny ray any an-danitra. Engany isika ho eniky ny fanahy eo ampandraisana anjara amin'izao fandaharana amin'ny fianambe izao. Izany no vavaka amin'ny kitsipo atodro amin'ny anarana masin'ny tompo sy mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izany. Amen.
Yeah. years ago on a cold night on the train in a train station in Japan.
Tany Osaka, Japon, nisy ya rehefa nifarana ady lehibe faharoa. Rava ilay tanàna ary feno vangovangotrano rava, potipoty zavatra ary lavadavaka ireo bomba ny lalana. Na dia nianjera aza ny ankamaroan'ireo hazo dia nisy vitsivitsy mbola nijoro, nisy rantsana ny vatakazo tapatapaka ary mbola nanana herim-po namoaka ratsakazo vitsivitsy ny felany. Ny zazavavy kely nanao kapakapa sy ny tafy kimono miloko roa. Miloko rovidrovitra sahirana nanangina amotana mavomavo ary ataony fehezam-boninkazo. Tony tsy tsikaritra ny zavatra zavavakely ity ireo faharavanana nodidina azy. Izy dia nahita ny zavatra tsara tavela ao amin'ny fiainany. Angamba ny tokony hitany taoko ny ampahany hatsarana hita amin'ny tontolony. To nampitombo ny finoako ny fieritreretana izany. Ohatra naneo ny fanantenana izany zaza izany. Nampianatra mamona fa velona ao amin'ny Kristy ny ankizy mandinika ary tsy mila mibebaka. Teo amin'ny taona 1800 dia nisy misionera niasa tany amin'ny tendrombohitra tany amin'ny faritra atsimon'ny Etazonia. Indray andro avy any amin'ny tapaka voana dia nahita olona ny tangorona tany ambany lavidavitra teo izy ireo ary tsy dia matetika ireo mpitory no mafaka mahita olona efa naitokina filazantsara ary nindantaina izy reo ny zazakely maty an-drano tamin'izany ary tao mpandevenana azy nangataka mpitandrina iray ny ray aman-dreny mba hitory teny amin'izany fandevenana izany ny jirito ny missionera raha nanatrika n'izany raha nanantena teny fampionanana ny ray aman-dreny de disy fandevenana be izy ireo nanitatsa mafy azy ireo izy tamin'ny tsy fanaovana batisa la zazalakely tsy navitana zanybati zany noho ny antomaro araky indrindra tara loatra izany ny lazany tamin'ny mpiambambany tamin'izy ireo fa izy ireo no tompotandraikitra ny fijaliano mandrakzay taorin'ny toriteny dia ny nanatona ny ray aman-dreny ny missionnaira de ny lazy izy mpanompo ny tompo izay ho izy ireo tamin'ilay reny ary manana afatra ho anao rehefa neo ny ray aman-dreny izy ireo ny afatra ny ray aman-dreny namaky teny avy amin'ireo fanambarana ny missionnaira ny laza fa mahazo fanavotana ny zaza ho any velona sy ny maty mankoraka ny tipitandrina ity aho nanao izay fantany tsara indrindra avy ny fahalalana nefa misy zavatra mihoatra zay tokony natolony nisy ny fahafenoan'ny filazantsara ireo missionnaira dia tonga tamin'ny mpampionina ho mpampionina mpampianatra ampanompo ny tompony ary nanolotra ny filazantsara jesosy kristy ho amin'izy ireo ireo ankizy rehetra no resaky teo dia misy olo teny ireo zanaky ny rantsika any an-danitra rehetra lova ho an' jehovah ny zanaka maro ary sambatra izay mameny ny trano janany tsipikany amin'ireny ny famoronana ainy a dia andraikitra lehibe ho an'ny mpivady isan'ny fanamby lehibe eto amin'ny fiainana ny tany ny maharay aman-dreny mendrika sy tompona andraikitra tsy afaka mitaiza ny ankizy ny lehilahy na ny vehivavy irery ny zanaka dia natao hanana ray aman-dreny ahitana olona roa ny ray sy ny reny tsy misy fomba na lamina hafa ahafahana manolo izany efa elaela ihany dia nisy vehivavy ray zylaza tamin'ny ranomasy tamiko fa nandika lalàna goavana izy sy ny sakaizana fonizy ireo mbola mpianatra ary tamin'ny sekoly ambaram-potonga faharoa nasainyzany sakaizana izany izy hanala zaza izy tonga ny fotoana vitanyde nanambady de nananjanaka fa mantsapa foana izy fa misy tsy ampy ny fianakaviany raha mahatakatra ny sy mampiatra ny sorom-panavotany mpivady ity de ahafantatra fa ireo zavatra ny ainana sy ny fanantenana ny fandreta amin'izany dia afaka ho foana tsy misy fanantena haritra mandrakzay tsy mora zany kanefa tsy natao homorana na vitavita ho azy amin'izao ny fiainana mendrika ny anaovana ny ezaka zay tokony atao foana ny fibebahana sy fanantenana maharitra izay entiny famelan-keloka izy mpivady iray hafa nylaza tamin-dramaso fa avy niana tamin'ny dokotera izy ireo ary nolazainy fa tsy afaka hiteraka torotoro tanteraka no fony izy ireo raha nandre ilay vaovao gaka izy ireo raha nyteny taminy aho fa mbola tsara vitana kokoa izy ireo nanontany teny izy ireo hoe nahoana no ilaza zany nolazaiko tamin'izy ireo fa tsara lavitra kokoa ny zavatra iaina noho ny rempivady hafa zay afaka ho tonga ray aman-dreny kanefa manda sy mandrosotra amin'ny tsipitiavana zany andraikitra izany misy koa ireo hafa zay mbola tsy mivady ary tsy mananjanaka ny sasany vokatry ny toejavatra zay tsy voafehiny dia miteza ireo ankizy manana any mahareny ny ray tokany tena izy ireo toejavatra mandalo ireo araky ny drafitra mandrakzay dia tsy amin'ny fiaina anaty tantany foana koa no atanteraka ireo famafinirina reny raha amin'izao fiainana izao ihany no anytenanan'i kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika ny tanjona faratampony ny zavatra atao rehetra amin'ny fiangonana dia ny ahitata mpivady sy ireo zanany eniky ny fifaliana ao an-tokantrano voaro ny alalan'ireo fitsipika sy ny lalàny filazantsara vao fehsoaman-tsara ao anatin'ny fanakam-piavanany fisoroana mandrakzay tokony ho takatra ireo mpivady fa ny antso voalohany zay tsy hisorana azy na oviana na oviana dia eo amin'ny samy izy ary avy eo amin'ny zanana Ray am-resava bovolebe de hita amin'ny mare aman-dreny de ny hoe isika de mianatra bebe koko avy amin'ny zanantsika mikasika an'izay zava-tena manan-danja noho ny amin'ny tany amin'ny ray andrimenintsika. Tsapantsika nefa marin'ny faminaniany Isaia manao hoe ary ny zazakely no iroaka azy. Tao Jerosalema de niantso zazakely anankiray ankeo aminy Jesos de nametraka azy ho mpifoana ka nanao hoe lazaiko nanareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely de tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ko nazovy nazovy no anetry teny tahaka n'ity zazakely ity de izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana ny anatonahy fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary no nametraka ny tanany tamin'izy dia niala teo. Hitantsika amin'ny boky mamono koa ny famankin'i Jesosy Kristy tanyla tany vaovao nanasitra sy nita ireo vahoaka izy ary nandidy azy ireo hitondra ireo zazany madiny ho aminy. Ny fety mirakitra hoe koa nety ny ankizy madiny anapetrany tamin'ny tany mandidina azy ary nijoro teo afovoan'i Jesosy. Ary ny valala be mandro de nanome lalana ambara-pitondrany azy rehetra teo anoloany. Nadidy ireo vahoaka handoalika avy izy ireo. Niaraka tamin'ireo ankizy nihodidina azy dia nandoalika ary nanolotra vavaka tamin'nyirantsika ny an-danitra ny mpamonjy. Taorin'ilay vavaka de nitomany ny mpamonjy ary nalainy tsirairay ny ankizy madiny ary nitsofo ny rano izy ireo nivavahany iray ho azy ireo. Ary nanao izy izany dia nitomany indray. Takatro tsara ny fihetsam-po zay nasehon'ny mpamonjy an'ireo ankizy madinika. Maro no azo ianarana avy amin'ny fanarahana ny ohatra nasehony amin'ny fitsikatsahana ireo vavaka hitasy ampianatra ireo ankizy mandinika ireo. Izao de zaza fa folo taona amin'ny fianakavianay zay nisy ankizy raika ambin'ny folo. Ka ny fahafantarako azy dia tsy niazo na antso ambony tampiangona ny raiko na ny renika. Nanompo tampatokina tamin'ilay antsy nananana izy ireo nandritra ny ray aman-dreny azy. Nitarika ny tokantrainy tamin'ny mpahamarinana iraika ary tsy mba tampahatezerana ny tampahatahorana ivelovelona. Ary izany ohatra mahery vaika ny rainay izany dia tanteraka noho ny torohevitra malefaka ny rainay. Nisy fiantraikany mahery vaika tao amin'ny fiainanay tsirairay avy dia ny fianakaviana pakera ny filazantsara ary izy fiantraikany toy izany koa ho an'ny taranaka manaraka sy ny manaraka aorian' izany. Ary ho toy izany hatrany araka ny hitanay atreo aloha. Tiako raha mba ho lazainao ny lehilahy tsara toy ny raiko a alohany andrenesako ny teny hoe tsara izany amin'nyraika ary ny an-danitra dia manantena fa andreniny voalohany izany. Imbetsaka ny sanganay nikasika ny antony ny antsoina ho apôstôly dia avy eo filohan'ny kôlejiny roa ambin'ny folo. Nefa izao dia avy amin'ny tokantrano iray nahitany iray azo lazaina hoe malaindaina izany. Tsy izao rery no hanympikambany roa ambin'ny folo lahy antefana izany famantarana izany. Fany dia hitako fa tsy takatro fa mety ho vokatra izany toetra zavatra izany no natonga voantso. Ary takatry ny atao hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ampiangonany dia mila isika manome fomba amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny mampitarika antsika mba hanana fotoana iarahany amin'ny mahafianakaviany azy ireo. Mila mitandry ireo mpitarika amin'ny fiangonana fisoroanana mba hanao izay ahatonga ny fiangonana ho fitahiana ho an'ny fianakaviany. Zavatra mikasika ny fiainana ny filazana zay rosoa tsy azo refesina amin'ny alalan'ny fanisana ny firaketa ny fanetrehana ampiangonana. Rehefa manao izany sika dia mety ho hadinintsika ny tena tanjo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Matetika misy olona manatina milaza filopakery tsy tsara ve raha mazana dia mijanona azy ireo ary miteny hoe tsia satria tsinitsy fa ny olona izainy manaraka dia fiaraha-mientana na fandarana asa vaovao amin'ny hanavesatra ara-potoana sy ara-bolana ho amin'ny fianakaviana indray. Masina ny fotoana natokana ho an'ny fianakaviana ary tokony ho arovana sy hajaina izany. Manainga ireo mpikambana izahay mba haneho fonoloran-tena ho an'ny fianakaviana. Funzeb von Vavdi, Nanapakif, Jesus in Vatk, Fanek, Yerosana Kareta, Waterake, Ahanja and Jektam, Nifitazana Sinfamiluman Israel. Refatunga and Ftun, the Hanangan, Hanagan and Nifinakavin Israel, Manokan Israel. In June and Jitan Fanabene, Refatunga and Ftuna, Atera and Retam Rezana Kil, Nunilas and Doctor Away, and Gamma Mitsuas, the Raiti. Tonat Niroftona Rurodia, Namalisail. Ihan luran an fianane wan lesana kalane setina kil tuka afaka itaznazan tonat zan fan lorantena nezan no natapanefa tuzan kuni fan lorantena antoni retsika ndanch am tsika trerev tena twetsena ni lanta izan alkechina ona zoftona farapan fianane zo izao sigava paker de mataka tunif simana fitsona vavombelfa afaka ni yara kamandrakse ni fianaka vinga va makantoni dit simiana re Ten filazantzare sike dia voar si andre fitaina ranim kaske ni zanakes in zafkelne ariru zafiafne i vavakane din ba ananan ni fianakavine mitumb tsere ilifan lorantene amtuvi amsa amsan ni orantene reo amsa zamandinka sorbit reo rire amantene reo rifam mitut saza votere ke hot sentena reo yana reo animana reo dia afakanyana na faitana anati anre mister si tanzin fianan Attack at Sarah Cocoon, Yanton Piasan, if you're going, Yanagre, Siniant Matunga and Fianacavina, who won the footstrums of Yanazo, Simon Jackson, and so for Von Bella, for Marn and Philas and Sarah and Sister Christie, and he drafted from Monsen, say Nula Senefa drafted in Fasambar, the drafter won Fianacavin. We have a command tupa for Utain and Mountain, the Raman Jane, the Sinisas. Andrews, yes, and what? I'm Zurizan for Von Bilzania. I'm the Narantiso Christi. Amen.
As years pass, many details in my life.
Kenyan shuntonati mea tinkut kelkel ni antsiprien shavan shuton fianak shenk ni fatseruvena bulama shavatsarin jinda teni na teran shanaket srehei. To a kek minsen lanchar hi seket sapa kundajan i ets pufenu fanazana shmatula gaga ashku izan isek napetekato ansant kuni sasakel sarbitrei. Lufa viam zeovan shanatsik. Fatan Shitin am Ftiavana Lavrar Nitzrei. Tina and Ekta Mashnat Kunu apetekni rem Retzikin and Dantam Tzigerem and Jin. Am Pierre Miasham Nyantzike, am Nifanampina ni Zananerapana Sarbid, Utungam Ze Fantan Fafaka Utatan Israel. Izan tumptu masin am ni fanabeazan an janatik zan. De miota nu ni afakasan tzike irer, kamila ni fanapin tumpusik. Fantan tzaran tuknu fantatzen janatik, esi zei tukniaton, ahi zei mila atungavan bai virena ni onatzen. Umentur lala nas fitantan anamanukan an reisin reen, am ni lala ni surata masin asin pamnan niar ni fanamasin. Nambaran tumpt am ni lala an pamnan Joseph Smith afan irer manjen, de tukniam pianatan zanan ni atakatan ni Futpampianara ni Fibibana, ni Finunan Christi, ni Batis, ach ni van Mesena ni van Amassen. Mario Fatsim Laja Futsen Tumpwe, Ampianar ni Futpampianaran. Faui Jue, Milamampiana Chanjanatik, Aaj ni Futpampianara naisik. Vosuratom Salamwe, Umeufa Lalanao, de Tanjnan Lalanao. En itanjnazyam ni fukrehetrao. Mihoatra noho ny manome fampahalalana fotsiny ny fampianarana ny zanantsika atakatra. Mila manampy ny zanantsika isika ampiditra ny fotompampianarana ao ampony mba tonga izany ho raiky tapisaka ao aminy ka hita taratra eo amin'ny fihetsiny sy ny fitondrantenany mandritra ny fiainany. Nampianarin'ny fifa ny anjaran'ny fanahymasina dia ny mitondra ny fahamarinana ankany amponin'ny zanak'olombelona. Ny anjarantsika amin'ny maray aman-drentsika dia ny manao izay tratrantsika mba hahafahany zanantsika atsapa ny fitaoman'ny fanahymasina manodidina azy dia avy eo manampy azy ireo hamantatra izany zavatsapany izany. Tadidiko ny antsoa ny zanako vavy Michel indray mandeha hoy izy eniky ny etsipo tena nahavariana ry mama ny zavanyseho tamin'ny asle. Zanany vavy dimy taona i asle tamin'izay. Ny fandritra foana ny maraina manontolo ony i asle sy andro zanany lahateona. Telton. Niana Kreitz mit dem Sara Kilalo, dem Kapken Niana Kreilen. Nun ja auf Nampfanara Kastai, Michel, die Laschan Zeren Sasakil. Putze die Tungan Jasakasa Kiasli, te Schisfats mit dem Sari Andrew. Nampetza even Michel Len Jaschlifa, Nanekusam Zarafanakuista. Nantanini Jaschli Rati Vavakabanga, der kann Rehen in Danschan Apias, Fatsnet Jaschlif am Bulatisch Tabi. Ranantanis ra mini amalia famalini favakaton ni renendant di tsfantat uyasli nasen reni anandana noizanis kan resen bramour antanan de ni renantual ketamnis nan mesus keftan yasli michel angata kam ni remanti an renendant anapian ni anchu ba aizar si anapiasu tsarafana metinandrisken yasli zan yeftsan kananum kam favakis Nangatakan hai an ampian yan shua a isar. De a fiois nangatakas an ampias utsarafana, de nanub kantumanis. Namaran an vavakiasli de nanikendun de onzuren rin. Naminas n rin kanantanias nyantin tomanin. Tsfantachu yasli, un rin atok fafatach nyantin tomanino, matsapas abatatsaranat novino. In u yasli, de un rin isan den fanamasraman ampiano at sapa isan. Jan nufum baila jan reen en damtano, fatine no a ruampin. Nantanin ya sliran inon jan, we afaka an ampias n reen en damt, nangan wan uriz n amalwe en. Dendei, nifum batena ma umbin jint, ampianaran an jan atzike atakata nifut papenaran, de nim ampianata unio am javateze andaluven. Javam so as uyo, omnifianana. Om fiana kafina andavanandro izany saingy misirana fotsiny izany ka mila manararoatra ny fotoana azo ampianarana toy izany isika rehefa manantona antsika ny zanantsika satria manam-panontaniana na aia na misy olana eo amin'ny prêt-à-po aminy na namany na rehefa ilainy mametena eo amin'ny fahatezerana na raha mila manao fanakipaha-kevitra izy na nanao fahadisoana raha vonina isika mila mifanahy hitarika antsika amin'ny fotoana toy ireny dia isy fiantraikany kokoa ny fampianarana ary ho takany kokoa zava-dehibe koa ny fotoana nomanina mialoha mba ampianarana toy ny amin'ny vavaky ny mpianakavy sy ny fiaramandalina ny soratra masina mba amin'ny takarivan'ny mpianakavy ary ny lanonan'ny mpianakavy isaky ny fotoana ampianarana toy izany dia mandaitra kokoa ny fampianarana sady takatra kokoa rehefa tsapa tsara ny fitiavana mafana omba ny fanahy masina roa volana talohana feny valotaona ny zanany dia nanokana fotoana isan-kerinandro ny ray mpianakaviana iray anomanana azy ireo amin'ny batisa no ny tonga ny anjarany dia hoy ny zanany vavy hoe nomendray ny diary izy dia niaran'ny tafy izy mianaka momba ny fitsipiky ny filazantsara nasaindray ny nataony sary izay nampianarina nampiseho ny fiainana talohany naterahany izany sy ny fiainana eto an-tany ary ny dingana tsirairay ilaina mba hiverenana any amin'ny fonenany ray any an-danitra ny zorovavolombelona momba ny dingana tsirairay eo amin'ny drafitry ny famonjenany ny rainy teo ampianarana azy tsaroa ny zanany vavy izy izany tateoriana roy izy tsy ho adiniko no vina no vina ny fitiavana tsapako avy tamin'ny dadako tamin'izany fotoana natokany ho ahy izany mino ah fa izany traikaefa izany no antony lehibe iray na zoko fijoroano vavolombelona momba ny filazantsara noho natao batisa aho ny fampianarana atakatra dia mitaky ezaka hatrany an-trany mitaky fampianarana amin'ny teny sy amin'ny ohatra omena izany indrindra amin'ny fanampiana ny zanantsika hiaina izay ampianarina azy nampianatra ny filoha Harold Billy hoe raha tsy ampiarina eo amin'ny zavatra atao ny fitsipiky ny filazantsara dia sarotra kokoa ny mino an'izany fitsipika izany ny fomba ny anarako ny vavaka voalohany dia tamin'ny fiandoaliana niaraka tamin'ny fianakaviako nampianarina ny tena ampiasana ny teny ampiasaina amin'ny vavaka teo ampianoko ny ray aman-dreniko ny vavaka sy teo ampanampianahy anao ny vavaka voalohany nianatra aho fa afaka miresaka amin'ray any an-danitra sy mangataka fitantanana isa maraina dia mamory anay manodidina natabatra ny ray aman-dreniko dia nandoalika nanao ny vavaky ny mpianakavy izay alohan'ny sakafo maraina ny vavaka alohan'ny sakafo rehetra izay dia alohan'ny atoriana niara-nandoalika indray nanao ny vavaky ny mpianakavy tao amin'ny salon Na de betsaka zany zavatra tsy takako momba ny vavaka fony ao bola kely dia raiky tapisaka tao amin'ny fianako izany satria zavatra nahazatra. Bola mianatra ihany aho ary mitombo hatrany ny fahatakarako ny herin'ny vavaka. Hoy ny lolona Jeffrey R. Holland, takatsika rehetra fa ny fahombiazan'ny afatry ny filazantsara dia miankina amin'ny fampianarana azy, dia avy eo amin'ny fahatakarana azy ary amin'ny fiainana azy amin'ny fomba izay ahatanteraka ny fahasambarana sy famonjena nampantenaina antsika. Ny fizahana atakatra tsara ny fotompampianaran'ny filazantsara dia mandritra ny fiainana manontolo ary tonga amin'ny alalan'ny fitsipika nampifitsipika izany, etsy kely ary ero kely. Rehefa mianatra sy mampiatra izay anarany sy ny ankizy dia mihitatra ny fahatakarany ary izany dia mitondra amin'ny fianarana bebe kokoa sy amin'ny fampiarana misimisy kokoa ka mahatonga fahatakarana lehibe sy matezaka kokoa. Afaka fantatsika fa manomboka mahatakatra ny fotompampianarana ny zanatsika rehefa hitatsika taratra amin'ny fihetsiny sy amin'ny fanaony izany ka tsy mila fampitandremana na valosoa akory. Rehefa mianatra atakatra ny fotompampianarana ny zanatsika dia manjary mahazaka tena sy mora azo anterana kokoa izy ireo, manjary manome vahaolana ho an'ny mpianakavy izy ireo ary manampy ao amin'ny tokantrano mba aombiazan'ny fianakaviana. Ampianatra ny zanatsika atakatra isika rehefa manararoatra ny fotoana azo ampianarana rehetra ka manasa ny fanamasina sy manome ohatra tsara ary manampy azy ireo hiaina izay ianarany. Rehefa mpanjinitsika ny masony zazakely iray dia tsarontsika ny hira hoe zanaky ny ray aho ka mba atoaniny hoe ampianaro aho, ampianaro ahy ny teniny. Azoko mandeha. Tario, ampio, miara eo anilanay. Toroy aho, toroy ahy ny ataoko iverinany indray. Engane isika anao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I love the gospel of Jesus Christ.
Tiko ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Indraindray mampifanolosolo ny teny hoe filazantsara sy fiangonana isika, kanefa tsy mitovy izy ireo, saingy mifampiankina ary samy ilaintsika kosa. Ny filazantsara dia ilay drafitr'Andriamanitra nomenantsika zanany mba hahafahantsika mahazo izay rehetra ananan'ny iray. Antsoina hoe fiainana mandrakizay izany ary faritana ho ilay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Ampahany manandanja amin'ilay drafitra ny traikefantsika ety, fotoana izay ampivoarana finoana, ibebahana ary hiavanantsika amin'ny Andriamanitra. Ny fahafantarana fa nasarotra ety fiainana ety rehefa alementsika ary noho ny fisian'ny fifanoerana, ary satria tsy voadiontsika ireo hotantsika manokana, dia nilaina ny fisian'ny mpamonjy iray. Rehefa nampafantatra ny drafitry ny famonjeny Elohim, dia nisy iray teo anivontsika izay niteny hoe inty ao irao ao, i Jehovah no anarany. Nateraky ny iray any an-danitra ara-panahy sy ara-batana izy ka manana ny hery tsy manapetra andresenan'izao tontolo izao. Nateraky ny reny mety maty izy ka niara-ny fanaintainana sy ny fijalian'ny fiainana tany. Ilay Jehovah lehibe dia nomena anarana hoe Jesosy na koa hoe Kristy taty aoriana, izay midika hoe Mesy na ilay voahositra. Ny zava-bitany manetriketrika dia ny sorom-panavotana, tamin'izany no nodinan'i Jesosy ilay Kristy ho ambanin'ny zava-drehetra, nahafahana nanonitra antsika tsirairay avy azo ny fanavotana. Naorina nandritra ny fiainan'i Jesosy Kristy dia tia ny fiangonana izay natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Amin'izao dia naverin'ny tompo indray ny zavatra izay nolazainy tamin'ny mpaminany Joseph Smith hoe anorina fiangonana amin'ny alalanao ao. I Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana hatr'izay ka hatramin'izao. Ireo mpaminany izay miazona ny fahefana apostoly azy ireo no misolotena azy ety. Fiangonana mahatalanjona tokoa ity. Ny rafitra ao aminy, ny fahombiazany ary ny hatsarany tanteraka dia ajainy ireo izay mikatsaka amin'ny mpiniavana ny hahafantatra izany. Ny fiangonana dia manana fandaranasa ho an'ireo ankizy, tanora, lehilahy ary vehivavy. Malanatra ny fiangonana tsara tarehy izay mihoatra ny 8,000 sy iray alina izany. Manenika ny tany manontolo ireo tempolo mirentirenty misa 6,700. 30 ny eo an-dalam-pahavitana na efa nambara fa ho atsangana. Misionera amin'ny fotoana feno misa 5,500 alina, tanora sy antitra izay manompo any amin'ny firenena 5,700. Ny asa fanampiana olona maneran-tany ataon'ny fiangonana dia ohatra maneho ny fahalalan-tanan'ireo mpikambana ato amintsika. Ny rafitra fanampiana misy eo amintsika dia entina hikarakarana ny mpikambana ao amintsika. Ato amin'ity fiangonana ity, manana mpitarika laika feno fandavan-tena isika ary olo-masina izay feno fanoloran-tena ny fanompo amin'ny endriny mahatalanjona. Tsy misy ohatra ity fiangonana ity manerana an'izao tontolo izao. Tamin'izao teraka dia nipetraka tamin'ny trano kely tokotany trano fiangonana lehibe sy manatantara ny fiangonana ny fiangonanay ny fianakavianay dia ny tabernakely ny Honolulu. Mialatsiny amin'ireo amin'ny episkopa mpiay aho ankehitriny izay miahy ny fananany fiangonana fa fony eo zazalakely dia tapitra ny anihako sy ny sitrihako ary ny lalovako ny faritra rehetra tamin'izany toerana izany. Hatraty amin'ny dobo ka hatrany amin'ny tafo mitsangana manaitra dia manaitra. Ny savilivily mihitsy azy izay toy ireny fatinony Tarzan ireny teo amin'ireo rantsana lavabe mikirazorazan'ireo azo. Zavatra rehetra ho anay ny fiangonana. Nanatrika fivoriam-piangonana betsaka kokoa noho izay misy amin'izao izahay. Isaky ny alakamisy tolakandro izahay no manatrika ny kilonga. Ireo fivorian'ny fikambana ny fanampiana dia ny talata maraina. Ny fiaramientan'ny tanora dia isaky ny alarobia arivo. Aktiviten'ny paroasy ny asabotsy. Ny alady maraina ny fivorian'ny fisoronana. Amin'ny mitataovovonana ny sekoly alahady ary amin'ny ariva ny fanasan'ny tompo. Rehefa jereny ireo fifamezivezena sivirin' ireo dia tolany amin'ny fanetrehan'ireo zavatra ataony am-piangonana ny alahadinay sy ny ankamaroan'ireo andro hafa mandritry ny herinandro. Nandritra izany fahazazako izany koa no sambany na tsapako fa misy zavatra izay mbola tsara lavitra avy amin'izany. Tamin'ny fahadimy taonako dia nisy fionambegoavana natao tao amin'ny tabernakely. Nandeha tamin'ilay lalakely ny mandalo amin'ny trano fonenanay izahay ary nandalo ilay tetezana kely nitondra tamin'ilay fivoriana goavana ary nipetraka teo amin'ny laharany seza fahafolo. Ny asy nandateny nandririzany fivoriana izany David Omake filohan'ny fiangonana. Tsy tsaroko izay zavatra nyresahany fa tena tadidiko kosa ny zavatra hitako sy tsapako. Nanao palitao ambony ambany miloko fotsy somary manompo vony izy ary tsara hogo tokoa ilay volo fotsiny. Nosalorana fehitenda vita tamin'ny felam-boninkazo izy. Rehefa niteny izy dia nahatsapa zavatra somary mahery sy nahakasika ahy manokana aho. Taty aoriana voatakatro fa ny herin'ny fanahymasina no tsapako tamin'izay. Nihira ny hira famaranana izahay. Iza no miaraka amin'ny tompo, iza. Izao no fotoana anehoana izany. Manontany amin'ny mpasahiana izahay hoe, iza no miaraka amin'ny tompo, iza. Noirain'ny olona efa roarivo izany, nefa amiko dia toa fanontaniana ho ahy izany, ary dia hitsanganao tamin'izany, amaly hoe, izaho. Misy ireo mieritreritra fa ny fahavitriana atao am-piangonana no tanjona lehibe indrindra. Misy loza mitatao anatin'ny finoanana izany. Mitombona ny hoe mazoto atao am-piangonana fa malaindaina amin'ny filazantsara. Aleo hazavaiko. Tanjona tena tsara tokoa ny hoe mahavitrika atao am-piangonana fa tsy ampy izany. Famantarana ety ivelany ny faniritsika ara-panahy ny fahavitriana. Raha manatrika ireo fivoriantsika isika ka manatanteraka ny antsontsika ary manompo ny hafa dia hitan'ny mason'ny olona izany. Mfanuacham zan kusan ni zavacham akasken flazantsar tsideita mas loch ar sautare fesen seng mananani lanzan mandrakzay pepe kuku. What? Mano ona no ben fnuna tena ananatsik atrezani fibebatsik atrezani lanzani ro ordonansio amfianatsik atrezani fifatuatsika amreo fanekepiavanana nataotsik. Averiko indray, ilaintsika ny filazantsara sy ny fiangonana. Ny anampy antsika iainan'ny filazantsara aza no tanjon'ny fiangonana. Manontany teny isika matetika hoe ahoana ny mahatonga ny olona iray avitrika tanteraka atao am-piangonana ny fahatandrany ary tsy mazoto rehefa mialehibe? Nahoana ny mahatonga ny olondehibe iray izay nanatrika sy nanompo sy tapaka kanefa lasa tsy tonga intsony? Ahoana no afahan'ny olona iray izay diso fanantenana tampitarika nampikambana iray amely izany ampitsahatra ny fandraisany anjara atao am-piangonana? Ny antony, ny angamba, dia mety hoe tsy tena niova fo tanteraka tamin'ny filazantsara izy ireo tamin'ireo zavatra mahakasika ny mandrakizay. Manolotra fomba telo lehibe aho izay ahatonga ny filazantsara ho fototra iorenantsika. Voalohany, ampitomboy ny fahatakarantsika mikasika ny Andriamanitra. Tena ilaina ny fahalalana sy fitiavana maharitra azy ireo. Mivavaha mikitsipo amin'ny iray, amin'ny anaran'ny zanakalainy, ary mikatsaha ny fitarian'ny fanahy masina. Manorena finoana tsy voazongozona amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fandalinana tsy tapaka sy fisaintsainana amin'ny mpanatretena. Fa ahoana moa no alalan'ny olona iray ny tompo izay vahiny aminy ary lavitra ny eritreriny sy ny fikasan'ny fony? Faharoa, mifantoha amin'ireo ordonansy sy fanekem-piavanana. Raha toa ka mbola misy ordonansy manandanja izay tokony mbola ho tanterahana eo amin'ny fiainanao, dia miomana ampiheverana ny andrainy tsirairay avy amin'izy ireo. Avy eo dia mila manorina fivezanteny isika mba hiaina mpinoana ny fanekem-piavanana antsika, mampiasa tanteraka ny fanomezan'ny fanasan'ny tompo. Maro amintsika no tsy voahovan'ny hery manadio ananan'izany noho ny fampin'ny fanehontsika fanajana ho an'ny ordonansy masina io. Fahatelo, ampifandraiso ny filazantsara sy ny fiangonana. Rehefa mifantoka amin'ny filazantsara isika dia lasa fitahiana lehibe kokoa eo amin'ny fiainantsika ny fiangonana. Rehefa tonga amin'ireo fivoriana tsirairay isika ka niomana ny hikajoka ny fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana sy ny finoana, dia ho mpampianatra antsika ny fanahy masina. Raha hiala voly no hahatongavantsika dia matetika ho diso fanantenana isika. Raha nanontaniana ny filoha Spencer Kimball indray mandeha hoe ino no ataonao rehefa sendra manatrika fivoriana fanasan'ny tompo mamona aminay ny ianao? Tsy fantatro satria mbola tsy nanatrika fivoriana toy izany aho, ho izy. Tokony maniry ny zava-nitranga ataorin'ny tsidian'ny tompo sy nanorenan'ny fiangonana tany amin'ireo vahoaka tany amin'ny tontolo vaovao isika eo amin'ny fiainana. Ary ny zava-nitranga dia toy izany nandehanany, izany hoe ny mpianany tany anivon'ny vahoaka ny nefi manontolo sy ny torin'ny filazantsaran'i Kristy tamin'ny vahoaka rehetra eran'ny lafitany ary niova fo ho an'ny tompo ireny sy tafatambatra tamin'ny fiangonan'i Kristy. Ary dia toy izany no nitahinany vahoaka tamin'izany taranak'izany araka ny tenin'i Jesosy. Tia ny tompo iova fo tanteraka amin'ny filazantsara ny ireo mpikambany fiangonana. Izany no any lalana azo antoka izay azo ntsika tanjaka ara-panahy azo antoka ankehitriny ary fiadanana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
Isao dia hihira ny fototra mahafiorina ny amboaram-peo sy ny daholo be. Aorian'ny fihirana dia nyroana Paul E. Qualcarrer avy ao amin'ny fitopolano iteny amintsika. Izany dia horain'ny loholona Dalene Trox avy ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 2:10. Avy eo dia ny amboaram-peo no hihira ny Se Mot d'Amour.
This is the 182nd annual General Conference.
Tino fiona bene fingona fanao satana faro amin'ny valopolo amin'ny zato fingona Jesosy Kristy ho an'ny masin'ny andro farany.
I love being with the full-time.
Tiakon imiara kamre missioner futpnun fanetenan harni fiantana Israel. Ni taike fa missionera tia tuin ni fianana keli se iana naom ni falam beful katam ni fatam ropol fulan. Refatunga ni sana ni asa fiturin Israel tia tun sasa rapanai fian fastun ni anat har refamot tia tun ni ulnde be matt. Funani ats kira fanambra etsa iseo tia koko ireo misionera pifat fian fanuraten ze sei fian faretan es faienzen afan fatkin mitunja tsaike famni asa fiofana si fitiavana ho andreo tanora manodidina azy izy ireo lasa mahery vaika amin'ny fanaovana ny tsara ary misy fiantsaka ny lalina ao amin'ny fiainana sy amin'ireo zavatra voakasiky ny asa fanompoana ataony. Voahaingana aho ny haino ny roa tamin'ireo misionera tanora iray rehefa niverany izay nitsaikava sy niesaka nataony izy ireo. Niresaka momba ny olona siraray izay hita ireo nandritry ny andro iny. Ny sasany dia nentina indray kokoa noho ny hafa. Ny fanontany izy ireo ahoana no ahafahantsika manampy ny tsiraray ampivelatra ny faniriana izy ireo ahafantatra azy bebe kokoa momba ny ray any an-danitra. Ahoana no hanampiantsika azy ireo hahatsapa ny fanahiny sy ny hahafantarany ho teantsika izy ireo? Azoko sary an-tsaina ireo zatovolahy roa ireo ary telo no efa nataony iverina any amin'ny misiona. Hitako ery izy ireo nahita izany ho vadiny mandrakizay ary manompo amin'ny kolejin'ny loholona na mampianatra zatovolahy. Amin'izany dia tsy ny naman'ny fiangonana intsony no eritreretina izy ireo fa ny mikasika ireo mpikambana amin'ny kolejin'ny zatovolahy. Hitako ny fomba ahafahan'izy ireo mampiasa ny tsaikefa ny misionera mba hoentina hanampiana ny hafa mandritry ny androm-piainany. Rehefa mody any amin'ireo firenena maro maneran-tany ireo tafika ny mpanaradia olona marina ireo dia tonga mpandray anjara manan-danja amin'ny asa famorenan'ny fiangonana. Misaotra ireo misionera feana. Mety ny tsaitsaina ireo fanontaniana mpaminany ilay hanon'ny bokyn'ny Mormona rehefa nihainy fandraisan'ireo zananylay azy izy mahakasika ny fitariana sy ny fahitana izay nomena azy ireo ary dia toy izany no nomenomenana ny lamana Silemoely izay zokiny indrindra tamin'izany. Izy ireo dia nomenomenina satria tsy fantany ny fitondranyilay Andriamanitra izay efa nahary azy ireo. Angamba isika samy efa nahatsapa ny fisorenana tsapan'ilay hia tamin'ny zavatra ny anany niaraka tamin'ireo zanany roa ireo. Rehefa miatsika akizy iray manomboka nanalavitra ny famarena isika dia namany fiangonana tsy manolotena na olona miomonina ny loolona fa tsy mandray anjara dia tohanina malahelo azy ireo tokoa ny tahakany an'ilay hi ary manontany teny isika hoe ahoana ny fomba hahafahantsika manampy azy ireo. Satra soratra masina roa tonga atao an-tsaiko zay afaka manampy antsika hitany lalana sy rendra rehetra hahatsapa ny herin'ny fitiavana. Nomeny fe ny fanalahidy ho an'ny varavarana ny fiainana. Izao ny fe dia efa nampiana nanampanirena lehibe ny ahafantatra ny mistera momba an'Andriamanitra. Noho izany aho dia nitaloha tamin'ny tompo ary enjy izany tonga namangy hay sy napalefaka ny foky hiankahiny ny teny rehetra zay nolazainjaiko aho. Ny famohizana ny fanirena hahafantatra dia mamela ny ara-panay andre ny feon'ny lanitra. Ny fikatsahana fomba hamozana sy hamelomana izany fanirena dia aditsy andraikitra ireo misionera ireo ray aman-dreny ireo mpampianatra ary ireo mpikambana rehetra. Rehefa mahatsapa fa mitsira ao am-potsika izany faniriana izany dia miomana hahazo tombontsoa avy amin'ny fiainana ilay soratra masina faharoa. Tamin'ny jona raika amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo rehefa nanolorana antso ireo mpitarika ny fiangonana tany ampiandohana dia nolazainy zao zay fa mivezivezy raha tany Satana ary mivoaka izay hamitaka ireo firenena mba hiadiana amin'ny izany fitaomana manelingelina izany. Dia nilaza ny tompo fa hanome antsika ny fakatahaka amin'ny zavatra rehetra izy mba tsy ho azo fitahiana isika. Ny fakatahaka dia ohatra fitarihana dingana miverimberina na lalana arainy arana mba tsy hivelivelena amin'ny tandrin'Andriamanitra. Raha amin'izany dia ny tenin'ny tompo hoe nanome torolalana tsika ny tompo hoe izany mangovotra noho ny heko dia ho atanjahina ary hamoany voan'ny fiderana sy ny fahenjena araka ny fanambaran'ny famarinana izay nomeko anareo. Ny fitiahan'ny vavaka feno fanesetena amin'ny fo dia mamela ny fanahy masina hikasika ny fotsika ireo izay efa fantatsika talohan'ny nahaterahantsika. Rehefa mazava amintsika ny javitr'Andriamanitra any an-janja dia manomboka mahafantatra ny andraikitra isika amin'ny fanapihana ny hafa hianatra sy hahatakatra ny jafiny. Mifandray akaiky amin'ny fanampian'ny olona hahatsiary ny fomba sy afahatsika ampiahatsika ny filazantsara amin'ny fiainatsika. Rehefa tena miaina maro ny filazantsara isika araka ny nampianarin'i Jesosy Kristy atsika dia hitombo ny fahalalantsika manampy ny hafa. Ity tsaika efa manaraka ity dia ohatry ny fomba ahafahan'ny fitsipika ity ho mahomby. Nandondona tamin'ny trano ireo misionera vaovao nanantena fa ahita olona handrainy hafatsy izy ireo. Ny sokatra ny varavarana ary ilay langeza iray no nandray tamin'ireo somary ny tserno. Ohatra ny efa nolazaiko anareo ane ianareo tsy andondona ny varavaraka intsony. Nampitandrinao mba ho nampitandrinao fa raha mbola miverina ireo dia ho ratsiratsy ny azo anareo. Mandehana mandeha ihany nakatoa ny hainga ny varavarana. Raha nandaro ilay trano ireo eldera dia nametsaka ny sandriny tamin'ntsoroka ilay misionera vo haingana ilay misionera tsanainy mba hakahery sy anjisika azy. Tsy fantan'izy ireo fa nitazany teo ilay izay te hazo antoka fa azon'ireo ny hafatra nomeny. Ny eritreritra izy fa hiome sy hanany hany ilay valiteny feno tsy fahalalam-pomba. Novoany indray ny varavarana ary nangataka ireo misionera izy iverina ny iverina ary izany amin'ny hafatra. Amin'izao fotoana izao ny mpamonjy dia nampianatra hoe izany no hahafahan'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifakaty. Ity fitsipika sy fifakatiavana sy fampivelarana ny fahafahatsika mifatoka amin'i Kristy ity amin'ny fomba fiainatsika sy fomba firesantsika amin'ny fomba asa ataontsika dia fotsa amin'ny fahatongavana ho mpianatr'i Kristy. Ny famoazana ity faniry ity dia manomana antsika hikaroka ilay fakatahaka mampanantena. Ny fikatrahany ireo fakatahaka dia mitarika antsika amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy izay nampiarin'izy ireo ny mpaminany. Iray amin'ireo fakatahaka eo amin'nyity fotom-pampianarana ity ny faharetana hatramin'ny farany ary noho izany hikatraka ny hampiorina an'ny zionaka amin'izany andro izany izy no handray fanomezana sy ny herin'ny fanahy masiny ary maharitra hatramin'ny farany izy dia isandratra amin'ny andro farany dia hovondraina amin'ny fanjakan'ny zanak'ondry izay maharitra mandrakizay. Izany dia fitiavana tsika izany sy ny mpiarabelona amintsika. Amin'ny alalan'ny fitiavana dia manome ny olondrehetra ny fitiavana fitsanganana amin'ny maty. Ny filohan'Enkle dia nampianatra hoe ny hoe tiava ny tompo dia tsy hoe torohevitra fotsiny. Ny fitiavana an'Andriamanitra no fakan'ny hasina rehetra, ny hatsara toetra rehetra sy ny hery rehetra amin'ny toetra ananana ary ny fahatokiana rehetra hanaon'ny marina. Nofaritan'ilay javitry ny ray ny fakatahana ho an'ny fianakaviana mba entana hanampianatra antsika hianatra. Tamin'ny andro nanorenana ny fianakaviako dia nandeha tany amin'ny tepoly izao sy any malalako ary noeritreretiko fa ti azy aho kanefa hay vao nanomboka nahatazana ny sombisombony fitiavana fotsiny. Rehefa tonga tao amin'ny fiainanay ireo zanakay sy ny zavikelinay dia nanomboka ny velatra ny fitiavana azy ireo tamin'ny fomba tsy fitongolanana toa ohatrany tsy farany izany firoborovoana fahafana mitia izany. Rehefa manala ireo zavatra manelingela izay misintona makany amin'izao tontolo izao isika amin'ny mampianatra ny fahafahatsika misafidy ny hikatraka azy dia manokatra ny fotsika isika amin'ny hea celestial iray. Io hery fitiavana io no nahatonga ny armay hihira ny hira ny fitiavana manavitra. Nanohina any Mormon izany, izany ka nahatonga azy nanoro hevitra mba hivavaka amin'ny herin'ny fo manontolo mba azona manome atsika amin'izany fitiavana izany. Azoko antoka fa manolotra hatramin'ny sandriny ny raintsika any an-danitra, vonina foana ny isakambana ny tsirairay ary teny amintsika amin'ilay foteny fotony sy mandoaka ny aty anaty. Tiko ianao noho ilay fakatahaka vioomana avy any an-danitra momba ny fianakaviantsika dia takatsika tokoa ny fomba tena hitiavandray any an-danitra atsika tsirairay amin'ny fo mitovy sy feno. Mijoro vavolombelona fa marina izany. Tena fantatr'Andriamanitra isika sady tiany nomeny fahitana ny amin'ny fitoerana masiny isika ary ny antro mpaminany sy apôstôly izy hampianatra atsika. Ny tena manan-danitra indrindra dia ny javitra no manome atsika ny avatra misafidy mba hahafahatsika hatakatra ny sitrapony. Mijoro vavolombelona fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ilay ohatra ho atsika mpanavitra malatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
The atoning sacrifice.
Ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy dia natsoina hoe ilay zava-manan-danja indrindra tamin'ny zava-nitranga rehetra nanomboka hatrany amin'ny fahariana ary hatrany amin'ny mandrakizay. Izany soron'izany no ivin'ny afatr'ireo mpaminany rehetra. Hitantaratra izany tamin'ny alalan'ny fanaovana sorona biby araka ny fitakin'ny lalàn'i Mosesy. Nanambara mpaminany iray fa ny tena dikan'ireo lalàna rehetrareo dia manondro izany sorona lehibe sady faran'izany dia ny ho zanak'Andriamanitra eny tsisy fetra ary mandrakizay. Ny aritra fijaliana tsy takatra ny sainy Jesosy Kristy tamin'ny fanolorana ny tena ny hosorona ho an'ny fahotan'ny olon-drehetra. Izany sorona izany dia nanolotra ilay faran'izay tsara indrindra, ilay zanak'ondry lahy tsy misy klema, andrakitra ny ratsy tena lehibe indrindra, dia ny fahotan'izao tontolo izao. Arak'ireo teny tsy ahiadinonany olazainy Eliza Ersinao manao hoe nalatsany ny ranosoa, nomeny ny ainy, ny ota no sandainy ho fanavotana. Io sorona io, ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy no ivin'ny drafitry ny famonjena. Ny fijaliana tsy ahitakarina nozakain'i Jesosy Kristy no namarina ny fanaovana sorona amin'ny alalan'ny fandatsahan-dra, kanefa tsy namarina kosa ny mahazava-dehibe ny sorona eo amin'ny drafitry ny filazantsara izany. Mbola mitaky atsika ny anoy anolotra sorona ny mpamonjy atsika, saingy ny sorona sainy ataontsika amin'izao dia ny anaterantsika ho sorona ho azy ny fotorotoro sy ny fanahy manenina. Nandidy atsika tsirairay koa izy fankaty sy anompo, izany hoe anolotra sorona mitovitovy amin'ilay sorona nataony amin'ny alalan'ny fahafoizana ny fotoanantsika sy ireo zavatra mahamaika antsika izay miendrika fitiavatena. Ao anatin'ny firana iray feno fotoamam-panahy no irahantsika hoe ny fahasoavana irotsaka kokoa vokatry ny fahafiozantena. Iresaka mikasika ireo sorona eto tany ireo aho izay angatamin'ny mpamonjy mba hataontsika. Tsy horesahako ao anatin'izany ireo sorona terena hataontsika na zavatra atao izay mety ahazona tombontsoa manokana izay mandrisika antsika anao izany fa tsy tena ilay asa fanompoana akory. Ny finoana kristiana dia manana tantara mifono sorona ka tafiditra ao anatin'izany ilay sorona faran'izay lehibe indrindra. Nandritra ireo taona maro tany ampiandohan'ny vanim-potoana kristiana dia namono martiora olona narovony noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ny tany Roma. Tao anatin'ireo taonjato tateoriana rehefa nosaratsarahany sy fitovikevitra ny kristiana dia nanenjika ary tena namono mihitsy aza ireo mpikambana tany amin'ny vondrona hafa. Ny kristiana vonoi ny kristiana hafa no martiora tena nampalahelo indrindra teo amin'ny finoana kristiana. Maro ireo kristiana no nanolotra sorona tamin'ny sitrapo izay nentanyny finoanan'i Kristy sy ny faniriana hanompo azy. Ny sasany dia nisafidy ny anolotra amin'ny fiainany manontolo mba hanompo ny tompo.
Izany vondron'olamendrikaja izany dia ahitana ireo fikambanany religiosy ny fiangonana katolika ary ireo izay manompo mandritra ny androm-piainany tamin'ny na misionera kristianina azy ireo amin'ny finoana protestanta samihafa. Manentana ny fanahy tokoa sady sarotra ny ohatra naseho an'izy ireo, kanefa ny ankamaroan'ireo mpino an'i Kristy dia sady tsy takiana no tsy ho afaka hanokana amin'ny fiainany manontolo anao asa fanompoana masina. Ho an'ny ankamaroan'ny mpanaradia an'i Kristy, ny sorona ataontsika dia miompana amin'ny fanaovana izay azontsika atao eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha ny amin'izay lafin'izay dia tsy mahalala vondrona hafa izay manao sorona lehibe kokoa noho ny olo-maso ny andro farany aho. Ny sorona ataon'izy ireo, ny sorona ataonareo ry rahalahy sy anam-pahavokisany, dia mifanohitra amin'ireo fikatsahana fahafaham-po ho an'ny tena manokana izay mahazatra an'izao tontolo izao. Ireo ohatra voalohany hozaraiko dia ireo mormona mpamakilay. Ny sorona miavaka nataon'izy ireo izay namoizan'ny aina, ny fifandraisana amin'ny fianakaviana, ny tokantrano, ny aran'ny zavatra izay maso azy dia ny fototry ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Sarah Rich nandresaka mikasika ny Charles vadiny izay natsoina anao asa fitorinany toerana lavitra, dia hoy izy, tena fotoana sarotra izany na ho aina ho an'ny vadiko. Kanefa ny adidiny ny antso anay mba hisaraka mandritra ny fotoana fohy ary noho ny fahafantaranay fa nanao sitrapon'ny tompo izahay dia naniry izahay ny ahafoy izay mety ho eritreritray manokana mba hanatotsisana ilay asa dia ny fanampiana ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra eto tany. Amin'izao andro izao, ny tanjaky ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany izay tena miariary dia ny fanaovan'ireo mpikambana ho amin'ny asa fanompoana sy sorona tsy misy fitiavatena. Talohan'ny fanokanana ny iray amin'ny tempolintsika dia nanontanin'ny mpitondra fivavahana kristianina iray ny Flo Gordon Behinkley hoe nahoana ny tsy ahitana azy fijaliana ao anatin'ny tempolinareo izay mariky ny finoana kristianina tena fahita mahazatra. Namaly ny Flointly hoe ny mariky ny finoana kristianina izay anananay dia ny fiainan'ireo olona ao aminay. Tena marina tokoa fa ny fiainantsika natokana ho an'ny asa fanompoana sy ny sorona no fanehoana tsara indrindra an'ilay fanoloran-tenantsika anompon'ny tompo sy ny mpiarabelona amintsika. Tsy manana mpitondra fivavahana no fanina ho matianina sy karamaina ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Vokatr' izany, ireo mpikambana laika izay voantso hitarika sy anompo eo anivon'ny mpiangona dia tsy maintsy miandraikitra tanteraka ny fitantanana ireo fivoriam-piangonantsika sy ireo fandaharana asantsika. Manao izany any amin'ny fitandriamana mihoatra ny 4,000 iray alina izy ireo raha eto Etazonia sy Kanada fotsiny resahana. Mazava ho azy fa tsy isika rery akory no manana mpikambana laika eo anivonympiangona izay manompo mpampianatra sy mpitarika, kanefa ny fotoana atolotra ireo mpikambantsika mba hifanofanana sy hifanompoana dia be da be lavitra kokoa. Ohatra amin'izany ny ezaka ataontsika mangina isam-bolana amin'ny fianakaviana tsirairay eo anivon'ireo mpiangona ao amintsika sy hitsidian'ireo mpamangy isatokantrano ao amin'ny fikambanana ifanampiana isam-bolana. Dia ohatra mampiseho izany ireo. Ny ohatra tena fantatra tsara indrindra mikasika ny asa fanompoana fahafizantena miavaka ataon'ny olo-maso ny andro farany dia ny asa ataon'ireo mpitory filazantsara. Ankehitriny dia tovilahy sy tovivavy mihoatra ny 5,000 izy ireo ary lehilahy sy vehivavy lehibe mihoatra ny 5,000. Manolotra embolana ka hatramin'ny 2 taona ao anatin'ny fiainana izy ireo mba hampianarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy anaovana asa fanampiana olona manerana ny firenena mihoatra ny 50,000. Mitaky fanaovana sorona foana ny asan'izy ireo ka ao anatin'izany ireo taona atolo ny anaovana ny asan'ny tompo sy ny sorona ataony anomezana vola hiantohan'ny tenany. Ireo izay mitoetra ny an-trano, ireo ray aman-dreny sy fianakaviana dia manao sorona amin'ny alalan'ny famoizana ny fiarahany amin'ireo zanany izay alefanao misionera. Ohatra, nandray ny antsony hitoron'ny filazantsara ny tanora breziliana iray raha mbola tao anatin'ny fameloman'ny fianakaviana izy taorinana fahatesan'ny ray aman-dreniny. Nisi manapai fanamboni rena marcha ni fiara anti fiana gaventi nfurta wana tini filankevcha ri na tseruva nisireo fa iroraya mandren nise fanot mandri tina piana trasireo fatuku nufu nalalandafi zireo ni anumpon tumpu. Nanaiki lai ansu ituran ilai za tufla hari ilai ralani fo inambi fulto na monza nunandra ilai andraikta mbayasa amelu manafiana gafini. Maro amintsika no mahafantatra ohatra maro hafa izay maneho ny fanaovana sorona mba hanaovana asa fitorinana anohanana mpitory filazantsara iray. Tsy mahafantatra asa fanompoana sy fanaovana sorona mitsitrapo tahaka izany isika any amin'ny fikambanana hafa any amin'izao tontolo izao. Matetika isika misy manontany hoe ahoana no andresenareo lahatra ireo tanora sy olona zokinjokiny izay mpikambanao aminareo andaon'ny fianarana ny fotoana fisotroany ronono mba hanao sorona toy izany? Maro ireo reko manome izao fanazavana izao. Ny fahafantarako ny zavatra nataon'ny mpamonjy ho ahy, ny fahasoavany tao amin'ny fijaliany noho ny fahotako sy ny fandresen'ny fahafatesana mba hahafahako iaina indray dia tsapako ho toy ny voninahitra ho ahy ny manao ilay sorona kely izay angatahany amiko mba hanompona azy. Te hizarany fahalalana izay natolony ho ahy aho. Ahoana no andresentsika lahatra ireo mpanaradian'i Kristy toy izany mba hanompo? Hoy ny mpaminany iray hoe angatahanay fotsiny izy ireo dia ataony izany. Ireo sorona hafa teraky ny fanaovana asa fitoriana dia ny sorona ataon'ireo izay mandray ny fampianaran'ireo misionera ary lasa mpikambany fiangonana. Ho an'ireo olona niova fo maro dia tena goavana ireo sorona ataony. Tafiditra ao anatin'izany ny fahaverezan'ny namany sy ny fifandraisana amin'ny fianakaviana. Nandritra ny fionambe iray taona maro lasa izay no nandrenesantsika mikasika ny tovolahy iray izay nandray ny filazantsara naverina tamin'ilony raha nianatra teto Etazonia izy. Rehefa akaiky ny fotoana iverenany ho any amin'ny tany aviany dia nanontany azy ny filoinkli hoe ahoana ny iverenanao ody? Ho diso fanantenana izy ireo. Hoy izy ny lasa momba ny fianakaviany, mety ho roana izy ireo aho ary ho raisiny ho toy ny efa maty ary mikasika ny ho afaka sy ny asako dia hikatina amiko daholo ny farafarana rehetra. Movy ianao vonina ny hafo zavatra goavana toy izany noho ny filazantsara hoe ny fluently nanontany. Tamin-dramasony namaliana ilay tovolahy azy hoe motsy marina ve izy ity sa tsy izany? Avy eo dia hoy koa izy hoe tsy misy zava-dehibe akoatra izany. Izany ny toetsana mampanahy vonina anao sorona ananam-pikambana vaovao maro eto anivontsika. Ohatra maro hafa mikasika ny asa fanompoana sy ny fanaovana sorona no miseho eo amin'ny fiainan'ireo mpikambana matoky eo amintsika izay manompo any amin'ny tempoly. Ny asa fanompoana tao any amin'ny tempoly dia tsy hita afa-tsy eo anivon'ny olo-masiny andro farany, kanefa mahazava-dehibe ny fanaovana sorona toy izany dia tokony ho takatr'ireo kristianina rehetra. Tsy manana fombafomba mikasika ny fanaovana asa fanompoana any amin'ny monastera akory isika, kanefa mbola afaka mahatakatra sy manaja ny sorona ataon'ireo olona izay entanin'ny finoana kristianina hananany anolotra amin'ny fiainany anao izany asam-pifafahany izany. Nandritra ny fionambe tahaka izao heritaona lasa izay dia nizara ohatra mikasika ny fanaovana sorona izay misy ifandraisany amin'ny tempoly ny filo Thomas Esmondson. Nisy iray mpianakaviana olo-masiny andro farany matoky iray izay mipetraka tany amin'ny nosikely lavitra iray tany Pasifika nanao asa mitaky herim-batana goavana tany amin'ny toerana nisy azy mba hahafahany anangom-bola hitondrany vadiny sy ireo zanany folo mianadahana tanteraka amin'ny fanambadiana sy famezana any amin'ny tempoly. Nanazava ny Filomonsona hoe ireo izay mahatakatra amin'ny fitahiana mandrakizay izay azo avy any amin'ny tempoly dia mahafantatra fa tsy misy fahafozantena lehibe loatra na asarandalana lafy loatra na olana izay sarotra loatra ka tsy hahafahana mandray ireo fitahiana ireo. Feno fankasitrahana aho noho ny amin'ireo ohatra mahafinaritra ahitana fanehoana fitiavana, fanaovana asa fanompoana izay hitako eo anivon'ny olo-masiny andro farany. Hitako ianareo manatotosany antsonareo ao am-piangonana izay matetika ao anatin'ny fanolorana betsaka ny fotoananareo sy ny fanananareo. Hitako ianareo manao asa fitoriana mamoaka ny volanay paosinareo ary hitako ianareo manolotra amin'ny kafaliana amin'ny fahaizanareo manao zavatra amin'ny fanompoana ampiarabelona aminareo. Hitako ianareo mikarakara mahantra ary mandray anjara briky amin'ny fandarana asa fifanampiana tao amin'ny fiangonana. Voamarina araka amin'ny fanadiadiana eran-tany izany fa mpikambana mazoto amin'ny fiangonana dia manompo sy
manome mamaipona be dia be tokoa amin'ny fotoanany sy ny volany mihoatra ny amerikana amin'ny akapobeany ary mihoatra aza noho ny 20 isanjato ny olona mpivavaka tsotra eto amerika manamafy orina antsika rehetra ireo ohatra tahaka izany mampatsy antsika amin'ny mpamonjy hoe raha misy olona ta hanarakay aoka izy andany tenany fa na iza na iza ny ta hamonjy ny ainy dia ahavery azy ary na iza na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany angamba ireo ohatry ny asa fanompoana sy fanaovana sorona tsy mifony fitiavatena izay tena mahazatra sy manandanja indrindra dia ireo izay hita ao amin'ny fianakaviantsika manolo tena hitaiza sy karakara ireo zanany ireo reny tsy mitandro asa sara na hamelomana ireo vady aman-janany ireo ray ireo fanaovana sorona izay tafiditra ao anatin'ilay asa fanompoana manandanja mbarak'izay ho an'ny fianakaviantsika dia maro loatra raha ho tanysaina ary efa mahazatra ka tsy dia ilaina olasaina loatra hitako ihany koa ireo olomasiny andro farany tsy mba tia tena mananganjaza ao anatin'izany ireo izay mila fanampiana manokana ary mikatsaka ny anome an'ireo zanaka nankiny ny fanjakana tamin'izy ireo ny fanantenana sy ny tombontsoa izay mba tsy nomena azy ireo hitako ianareo mikarakara ireo olona amin'ny fianakaviana izay mpifanolobodirindrina aminareo izay manana fahasembananatra any am-bohaka na manana olana ratsaina hitany tompo koa ianareo ary nasainy nambaranympaminany no hoe arakaraky ny ifanaovanareo sorona sy ny anaovanareo sorona ho any zanakareo no hitahiny tompo anareo izaho dia mino fa ireo olomasin'ny andro farany izay manao asa fanompoana sorona tsy misy fitiavatena ao anatin'ny fitsahoana ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fanarahana ny ohatra nataony dia tafiditra bebe kokoa ao anatin'ny fananana ireo sotoavina mandrakizay ny fanaovan'ny sorona ny fotoanany sy izay fananany dia raisy ny olomasin'ny andro farany ho anisan'ny fianarana sy fiomanana ho any amin'ny mandrakizay famarinana iray nambara ao amin'ny lectures on faith izany izay nampianatra fa ny finoana izay tsy mitaky fanaovana sorona ny zavatra rehetra dia tsy anana hery ampientina hiteraka ny finoana ilaina ho an'ny fiainana sy ny famonjena amin'ny alalan'izany fanaovana sorony izany ary amin'ny alalan'izany ihany no nilazan'andriamanitra fa azon'ny olombelona ny fiainana mandrakizay tahaka ny mahaivyny drafitry ny famonjenany soro-panavotan'i jesosy kristy dia tokony hanao sorona avy amintsika manokana koa isika mpanaradian'i kristy mba iomana amin'ny ho avy izay atolotra ilay drafitra ho antsika fantatro fa i jesosy kristy no zanakalahy tokan'andriamanitra ilay ray mandrakizay fantatro izany fa noho ny soro-panavotana nataony dia manana antoka isika ahazo ny tsy fahafatesana sy ny fahafana ahazo ny fiainana mandrakizay izy ny tompontsika sy mpamonjy atsika ary mpanavitra atsika ary mijoro vavolombelona ny aminy aho amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
We are indeed grateful to the
Fankastani Zaiwan Yambarapen Tapirna Kelsi Ropitatka Yira Europe Yorkan Yira Katus and Atul and Ran Marain. Nipandatian Faran one tickam the Tifrina Titian, Nifluan Henry B. Irene, Paluntina Fulu, and Omnifiatina Fuluan. Aurian ten Nifilu Irene, the Enian Barapianu, Amaran and Nifirian and Nifiran and the way Ripanavch. Avioni Vavaka Famaran on the Watuchin Ulna Will Ford W. Anderson, Avio Omnifit Pula Nifilu Irene.
I heard President Spencer.
Reku ni filua Spencer Kinball. Nandita ni fionambe hanakrai. Nangata kamba hume nande mantra tendumbuata hu hanian. Hu izwe maru reo fanamble be miandensik. Fa fana manau zavatsu guavani reo fanambi reo. Resku ankafalina ni tendumbuata hanian. Ari ampanetre eten. Ni lazako ni tumpwe humewai izany tendrombohitra izany humewai izany fanamby izany nentana mfoko rehefa nahita ireo fanamby sy fahorenana tria ny filokimbola antenako nanirny hitovy aminy ao hotoy ny mpanompo mahery fon'Andriamanitra tsy ela taorena izany fotoana izany dia nivavaka ao mba hiatrika fitsapana hanomba tombanako ny heripoko. Tadidiko fa nivavaka ao tao anatin'ny alina iray dia nahatsapa zavatra manokana tokoa satria andro iray na iroa taorina izany dia namaly ny vavaka nataoko Andriamanitra. Tonga ny fitsapana izay farany mafy indrindra teo amin'ny fahatanorako. Ny anatra lesona roa manokana aho. Voalohany, nanana porofo mazava aho fa mandre sy mamaly ny vavaka Andriamanitra. Ary faharoa dia nanomboka lesona manokana aho izay mbola mitohy amin'ny fiainako. Lesona ny anarako izay mitondra fitahiana tamin'ny fiainako. Ary koa fitahiana dia tonga amin'ny fitsapana andalovantsika. Ary izany zavatra nianarako izany dia tsy ho azo na fidiana volabe aza. Raha hoarina amin'ny fahoriana ankehitriny ny fahoriko taloha dia kely lanja. Maro aminareo no mandalo fitsapana, ara-batana, ara-tsaina ary koa ara-pihetsem-po ary mahatonga hitoritory sahala amin'ny olona iray izay fantatro rehefa teo ambonin'ny fandriana ny jaliany dia nilaza hoe efa niezaka ny nanao ny tsara aho nandritra ny androm-piainako koa nahoana no mitranga amiko izao zavatra izao. Fantatra ao ny fomba namalian'Andriamanitra izany fanontaniana izany tamin'ny mpaminany Joseph Smith atao anatin'ny fonja ary raha hatsipy andavaka ianao na eo an-tanin'ireo mpamonolona ary raha andalo aminao ny fanamelohana ho faty ary raha tsipy any amin'ny lalina ianao ary raha fahavalonao ny rivotra mahery ary raha manangona aizina ny lanitra rehetra ary raha amboniny izany rehetra izany raha ny elo ny herira no ny helo rehetra no hanokatra ny vavany mba hihitelina anao dia fantaro anaka fa ireo zavatra rehetra ireo dia nome traikefa ary hosoa hanao izany. Efa nidina tambany izany rehetra izany ny zanak'olombelona moava lehibe kokoa noho izy ianao koa hazony lalanao dia hietoetra eo aminao ny fisoronana fa efa voatendry ny fetran'izy ireo ka tsy hafa mihoatra izy. Fantatra ny andronao koa aza matahotra izay mety ataon'ny olona fa ombanao mandrakizay Andriamanitra.
There seems to me no better answer.
Misy tsy misy valiteny tsara indrindra ho an'izany fanontaniana mikasika ny antony sy ny fitsapana sy tokony ataontsika izany ankoatra ny hitany mpaminany Joseph Smith. Ny tompo koa nandalo fitsapana mangidy lavitra noho izay azontsika eritreretina, ary tsarofa ny teniny tompo hoe mibeba koa didiko ianareo ibebaka ary mibeba dia ho lasa maivana ny fijaliana andalovanareo. Maivana manao ahoana tsy fantatrao, mangiry firy manao ahoana tsy fantatrao, sarotra zakaina manao ahoana tsy fantatrao, fa indro izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra ireo ho any rehetra mba tsy hahatonga azy ireo tsy hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mibebaka izy ireo dia tsy maintsy hijaly tahakay. Fijaliana izay nandalova ny tenako hangovitra noho ny fangiry firiana sy voan'ny ra amin'ny masokoditra rehetra, ary nijaly ny vatako ary niriko ny tsy hisotroako ilay kapoka mangidy, kanefa voninahitra ane ho an'ny ray ary nosotroako izany ary novitaiko izany. Isika rehetra dia manana finoana, fa ny fomba hioarana sy andresena ireo fitsapana ireo dia ny finoana fa misy ny balsamana Gileady ary ny fampanantenan'ny tompo hoe tsy ahafo ianao ao. Izany no zavatra nampianarin'ny Filomanson antsika mba hanampy antsika rehefa mandalo ny fitsapana isika. Nampianatra koa ny Filomanson fa ny fototry ny finoana dia fampanantenana izay mitaky fotoana ny fanorenana azy. Tadio fa raha tsy matotra tsara ny ao am-potsika ny fototra ireo iorenan'ny finoana dia hirodana izany. Ny tanjoko an'io dia ny hamaritra ny zavatra fantatro mikasika ny fomba ahafahantsika manorina fototra tsy voaongozongozina. Ny zavatra olazaiko dia mety hahakivy ireo izay mandala fahoriana lehibe ary mahatsapa fa mirodana sikelikely ny finoana izy ireo, ary koa fantatro fa fitsapana lehibe kokoa no miandry antsika ao alohan'ny afaran'ny fiainana. Ny torohevitro arosoko anareo noho izany dia pirofo avy amin'ny zavatra nandalova tamin'ny tenako. Fony ao tanora dia niasa tamin'ny orinasa izay mpanangana lafipotitra sy fototra ho an'ny tranobe. Nandritra ny fotoam-pahavaratra dia asa mafy tokoa ny nanomana ny tany ametrahana ny lasitra izay androtsahana ny simenitra ho an'ny lafipotitra. Nampiasa angady izahay tamin'izany. Asa mafy tokoa tamin'ny fotoana izany ny fanorena fototra ho an'ireo tranobe. Rehefa avy nandrotsaka ny lafipotitra izahay dia niandry izany ho maina. Na dia tianay aza ny hanoy ny asa dia tsy maintsy niandry izahay aorin'ny nandrotsahana ny fototra alohan'ny hanalana ireo lasitra. Ary ny tena mahasorena sy mandany fotoana dia ny fametrahana ny vy ao anatin'ilay lasitra mba hahamafy tanteraka ilay fototra. Mitovy amin'ny izany ny fomba koa ny tsy maintsy hanomanana ny fototra ny hiorenan'ny finoantsika mba hahatohitra ireo tafiodrivotra izay handalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Izany fototra mafy iorenan'ny finoantsika izany dia ny fahamaritan'ny toetran'ny tsirairay. Ny fisafidianana ny marina sy ny tsara lalandava dia hanorona fototra mafy hijoroan'ny finoantsika. Afaka hanomboka amin'ny fahazazana izany satria ny tsirairay dia teraka miaraka amin'n'ilay fanomezan'ny fanahin'i Kristy. Miaraka amin'izany fanahazany fantatsika ny zavatra tsara sy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo safidy ataontsika dia manomana tany mafy horina izay iorenan'ny tranony finoantsika. Ilay rafitra vy manodidina izay handrotsahana ny vetin'ny finoantsika dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanekem-pihavanana, ordonansy sy fitsipika samihafa ao amin'ny fiangonana. Ny torohevitra iray hafa mba hananana fototra tsara dia ny fitsarana atao ampahendrena ary koa ara-potoana.
That curing does not come automatically through the passage of time, but
ny fiorenana mafy dia tsy tonga ho azy fa mitaky fotoana. Tsy mahatonga izany ho tanteraka akory ny fitombohan'ny taona. Ny fanompoana an'Andriamanitra tsy ny hafa amin'ny fo manontolo no mahatonga ny fijoroana ho vavolombelona ho lasa tsy hiamalefaka. Ankehitriny, ao dia te hamporisika ireo miatrika fitsapana goavana izay mahatsapa fa mety ho rava ny finoan'izy ireo. Ny olana mitranga dia ho mety fomba iray izay hanamafisana ny finoana. I Moroni ny laza fa ny fomba azahoana fitahina dia ny fanaovana asa miaraka amin'ny finoana kely fotsiny azy dia ho ampitomboin'Andriamanitra izany. Arakehitriny, tiako aseho izao tontolo izao fa ny finoana dia zavatra izay antenaina nefa tsy hita koa aza mitokia satria tsy mahita ianareo fa tsy mandray fijoroana vavolombelona ianareo raha tsy aoriana ny fizahantoetra ny finoanareo. Fa tamin'ny finoana no naneho an'i Kristy ny tenany tamin'ny razantsika. Raha avy nitsangana tamin'ny maty izy ary tsy naneho ny tenany taminy izy raha tsy efa nanana ny finoana azy. Koa tsy maintsy ilaina ny nanana ny asan'ny finoana azy satria tsy naneho ny tenany tamin'izao tontolo izao izy. Nefa noho ny finoan'ny olona no efa nanehoan'ny tenany tamin'izao tontolo izao sy nankalazany ny anaran'ny ray ary ny lalana izay ahatongavan'ireo hafa ho mpandray anjara amin'ny fanomezam-pahasoavana mba hazahoany manantena ireo zavatra izay tsy maintsy hitany. Ampiasao izany finoana amin'ny Jesosy Kristy izany eo amin'ny fiainanareo. Nampianatra Moroni fa ary koa tsy nisy na iza na iza tamin'ny fotoana na inona na inona na vita fahagagana raha tsy taorin'ny ninoany kokoa minoana izanaka Andriamanitra aloha. Misy vehivavy izay nahazo fahagagana rehefa niatrika fahalasan'ny olona manodidina azy. Nilaza tsy ankijanona izy hoe velona ilay mpanavotray. Izany finoana izany sy ireo teny finoana fijoroana vavolombelona ireo dia teo foana na dia tao anatin'ny ilay zavozavo izy. Misy vehivavy iray hafa izay namela heloka ny olona ireo nanao ratsy azy ary nanontany azy aho hoe fa naninona ianao no namela heloka ny ratsy ny nataony olona anao. Dia toy hoy izy tamiko hoe sarotra ny zavatra nataoko fa fantatro fa tsy maintsy nataoko izany. Ny finoany fa ny mpamonjy dia hamela heloka azy dia nanampy azy ahafahany namela heloka ireo hafa. Nanontany ahy izy rehefa ho tonga ny an-danitra dia manahoana ny endriky ny lanitra. Dia nilaza ho fantatro fa ny fahitako ny herinao mamela eloka dia zava-dehibe. Ity misy fankahirezana iray homeko ireo olona sasany izay mieritreritra hoe ampy ve ny finoko an'i Jesosy Kristy. Isafidiana ny manao ny nataon'ny mpamonjy, mitadiava ny hanompo sy ikarakara ireo izay manodidina anao. Rehefa tonga ny fitsapana dia ho eo foana ilay finoana ahafahana miaritra izany indrindra.
Now notice, but may have not at the time that you acted on the pure love of Christ.
Dia mety mahita nareo fa tamin'izany fotoana izany dia nanaraka ny lalany sy ohatrin'i Jesosy Kristy. Nanorina ny fototra ny finoana ianao amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavana toa ny nitiavan'ny mpamonjy ary amin'ny alalan'ny fanompoana. Hitarika ianao haneho fiantrana izany ary hitondra fanantenana ny fiainanao. Tsy tarana oviana na oviana ny anamafisana ny fototry ny finoana. Afaka mibebaka sy mangataka famelan-keloko ianao amin'ny alalan'ny finoana ny mpamonjy. Misy ireo azonao omena famelahana, misy ireo azonao anehoana fisaorana, ary misy ireo azonao tompoina. Afaka manao izany ianao na aiza na aiza amin'ny fomba izay hitiavanao anazy. Tsy afaka ny ampanantena aho hoe hisy fiafarany ny fahorianao. Tsy afaka ny hanome antoka anao aho fa ho mandritra ny fotoana fo ihany ny fitsapana handalovanao. Rehefa mandalo mangidy isika dia sahala ny miadana ny fiodin'ny famantaranandro na sahala amin'ny mijanona mihitsy. Misy antony ny mahatonga izany. Tsy hanome fankahirezana anao akory ny fahafantarana ny antony, kanefa afaka hanome faharetana. Tadio fa tian'ny ray sy ny mpamonjy ho mendrika ny hiaraka aminy sy ho any an-danitra ianao ho mandrakizay. Ireo izay voadio tanteraka tamin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ihany no ho tonga any. Ny ady mafy tamin'ny ho mamiadana ny reniko efa ho saika folo taona. Isan'ny fitsapana ireo izay nandalovako farany sarotra indrindra. Tsaroko ny raiko teo ampanetretena izay nilaza hoe nandeha nody mba hiala sasatra any an-trano ny zazavavy kely iray. Ny filokim-baolina ny laza teo amin'ny fotoam-pandevenana hoe mety mieritreritra ny sasany amintsika hoe nijaly ela dia lehibe tokoa imildirida ny reninao noho ny zavatra tsy maintsy izay noho ny zavatra izay nataony. Ka nitahaka fitsapiana tsia tian'Andriamanitra ho mamiratra bebe kokoa izy tamin'ny fiainany. Raha manam-pinoana an'i Jesosy Kristy isika dia ho fitahiana izany mandritra ny fotoana mafy. Eo anatin'ny izany toejavatra rehetra izany isika dia afaka misafidy ny tsara. Eo koa ny filazan'i Jesosy Kristy izay mitarika antsika raha misafidy izanyntsika. Eo koa ny mpaminany manambara ny zavatra tokony ataontsika ary manome fiadanana. Tsy tokony atsapa velively isika fa irery na tsy tian'ny tompo akory. Afaka mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra hatrany isika. Nampanantena ny mpamonjy fa ireo anjely dia eo akavia sy akavanantsika mba hanoana antsika. Mitazona ny teniny hatrany ny tompo. Mijoro vavolombelonao fa velon'Andriamanitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra. Nanamafy ny famarinana ny fanahymasina nandritra n'ity fionambe ity ary manasa anareo ny hitoy ny henony mpanompo n'Andriamanitra mandritra n'ity fionambe ity. Ny filoman'ny monsona dia ny mpaminany izao tontolo izao. Miambina anareo ny tompo. Velon'Andriamanitra ary Jesosy Kristy no mpanafitra sy mpamonjy antsika. Ny fitiavan'izy ireo dia mitohy hatrany. Mijoro vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our Heavenly Father, as we conclude this.
Ane dantro ramamarana ity fionambe ity izay dia feno fisaorana noho ny ireo teny henonay sy ireo fahatsapanay. Misaotra anao izay ray noho ny mpaminany Monson miaraka ny mampiseho ny fitiavana azy izay ary mivavaka izay ray ho anazy ka mba ho ampihinao sy ho tahinao izy amin'ny asa ataony. Tahio koa ny tsirairay mba hiala ity fivoriana ity ka anana fahazotoana hiezaka ny hanao tsara eo amin'ny tokantranonay. raio. Mațiau reu să anacau maniera tansei, reu să iran, ari ampiuzei, camba afaca ni anose vitanei, anampias reu. Arcu rei, mi vavac se camba hu taino, achan funei ca hitut chiam să anacau Jesu Christi, ari tat fanante neanan. Ta iuze rei ba, iainam ni fiatanan, am ne naran Jesu Christi, amen.
This has been the first.
Naraina teoni fivrena voluani amin'ny fianambeny fiangonana fanaovisantaona faharoa amin'ny valopolo zato amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ireo masan'ny andro farany. Ny mpanao lahateny dia novidiana avy amin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana, ary ny hira kosa dia nataony amboaram-peon'ny taberna kely.
This broadcast has
been fampitana mfantana tety atotra ny Bonneville Communications. Ny famkarana ny nafandraisam-peo na ny fandikana tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa ka tsy nahazoana alalana dia voarara.